Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal det handle om hjernen i den bredeste forstand. Hvor kommer hjernen fra? Hvorfor er den opstået? Er vi mennesker de eneste kloge dyr, der findes? Og ikke mindst, hvor er hjernen på vej hen? Er vi mennesker ved at opfinde maskiner, der kan det samme som vores hjerner? Og hvis ja, hvad sker der så? Hvad kan vores tids computer udføre, og hvor er udviklingen på vej hen? Det er det, det skal handle om i dag. Og i dag har jeg to eksperter i studiet. Tobias Wang, professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet, og Anders Kvitsau, innovationschef hos IBM. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1. Med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal det handle om hjernen og computerne, og hvor det hele er på vej hen. Men Tobias Wang, professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet, vi har også aftalt, at vi skal tale lidt om der, hvor det hele begyndte. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså man kan sige, at man kan spørge sig selv om, hvorfor man har en hjerne.
Ja.
Er et helt fundamentalt spørgsmål. Hvorfor har vi dyrene udviklet det? Og hvorfor har planterne ikke udviklet en hjerne? Vi har masser af flercellede organismer, som planter og store træer, som jo ikke har nogen som helst form for centralt nervesystem, hvorimod stort set alle dyr har en hjerne, som de bruger til at interagere med det miljø, de lever i. Og der må man jo spørge sig selv om, hvad skete der i starten, da de hjerner blev undfanget igennem evolutionen, eller hvad man nu vil kalde det. Og der er sådan to måder at anskue det på. Den ene er at sige, at man har brug for at kunne sanse det miljø, man lever i, altså kunne se, mærke, høre osv., og gøre noget ved alle de indtryk, man får, sådan så man kan bevæge sig rundt i verden på en hensigtsmæssig måde. En anden teori er at sige, at det vi har brug for, det er en hjerne til at kontrollere vores muskler, altså kontrollere vores bevægelser. Man kan sige, at de to teorier udelukker ikke hinanden.
Mm.
Men det er jo en spændende idé, at vores centralnervesystem og dermed også hjernen senere hen er opstået med henblik på at kontrollere vores bevægelser. Og det, man kan sige, det er, at vi ser sådan noget som søpunge, for eksempel, hvor de som i larvestadiet har et centralt nervesystem, men så snart de sætter sig fast og lever hele deres voksne liv fast siddende på en sten, så mister de faktisk hjernen og spiser den. Så man kan sige, så snart de ikke bevæger sig, så bliver de til et træ og mister altså den her evne til at tænke.
Som meget firkantet sagt, hvis man ikke bevæger sig, så har man ikke ret meget frihed, i hvert fald ikke fysisk frihed, og så har man ikke brug for sådan en central beslutningsenhed. Så kan man godt spise den hjerne, der gjorde, at man fandt den sten, man skulle sidde på.
Ja, så er det bare at overleve derfra, ikke at sørge for, at man får sit afkom i verden.
Men så er der en ting, jeg gerne vil understrege, fordi jeg har jo en meget, meget god bekendt, som er plantefysiolog. Og han siger, jamen altså, blomster har også følelser. I hvert fald i den forstand, at de modtager jo også sanseindtryk, som de processerer, men det går, deres bevægelser går så langsomt, så det er lagt ud i departementerne. Der er ikke noget centralt nervesystem, men der er også mange beslutninger, der træffes i en tomatplante.
Jo, men det er der jo, og de har jo hormoner, der bliver sendt rundt, altså signalstoffer, som bliver sendt rundt, ligesom gør i vores krop, kan man sige, så i plantekroppen. Men en egentlig sådan tankevirksomhed, og jo slet ikke nogen form for selvbevidsthed. Der kan man jo så sige, at udviklingen af hjernen fra, at man får det første centrale nervesystem, hvor, om det så er fordi, at man skal bevæge sig, eller om det er fordi, man skal have sanseindtryk, eller en kombination af begge dele. Der er jo så også langt til, at det bliver en egentlig hjerne. Altså det at have nogle få neuroner, altså nerveceller, som er forbundet med hinanden, og som går ud til nogle muskler, det betyder jo ikke, at man har en hjerne som sådan. Det betyder bare, at man har altså nogle nerveceller. Hjernen bliver jo så sådan en samling af nervecellerne.
Og kan du sige, hvad for nogle dyr? Er der nogle dyr her, som er nerveceller, som ikke har hjerner?
Jamen, at man kan tage en del af de hvirvelløse dyr har meget lidt hjerne, eller har meget, ja, meget lidt hjerne, men stadigvæk har selvfølgelig neuroner.
Det er altså hydraen, for eksempel.
Ja, for eksempel, ja. Og man er jo nede på dyr, som har et centralt nervesystem, der forstår ganske, altså 32 nerveceller for eksempel. Så det kan være ganske, ganske lidt.
Jeg har 32 nerveceller. Ja, det er ikke meget at prøve med. Nej, godt, undskyld.
Men det, at man så har den her hjerne, så må vi jo så sige, at vi hvis vi ser på evolutionen af dyr, så på et eller andet tidspunkt bliver den her hjerne jo så kompleks, at der begynder at forekomme en eller anden form for selvbevidsthed.
Ja.
Og selvbevidsthed er jo et ekstremt svært begreb, og det er jo, altså, vi har meget, meget svært ved at definere det, når det kommer til stykke, selvom det er noget, vi alle sammen har en eller anden form for fornemmelse af. Og der er jo et rigtig spændende spørgsmål om, hvornår den selvbevidsthed opstod i blandt dyrene.
Og selvbevidsthed, hvordan vil du definere det?
Jamen, det bliver jo sådan en evne til at reflektere over egne kapacitet af eget liv, hvor man kan sige, at man nu får en oplevelse af sig selv, som også gør, at man kan planlægge ud i fremtiden.
Så man kan sige, hvis jeg nu tager et eksempel, en kakelak har en hjerne, men den har, er vi næsten sikre på, ingen oplevelse af verden.
Jeg tror ikke, den tænker ret meget, når den går i seng om, hvad den skal gøre i morgen, kan man sige.
Ved man, hvad der foregår i hovedet på en hund?
Nej, det aner vi jo ikke. Og jeg tror, det helt store problem her er, at vi jo gør det her, der hedder antropomorfisme, at vi bruger den måde, vi forstår os selv, til at reflektere over, hvordan andre levende organismer fungerer. Og så tror vi på en eller anden måde, at den måde, vi oplever verden på, det må være den samme som den, de oplever den på. Der er jo ingen tvivl om, tror jeg længere, at en hund har en eller anden form for bevidsthed. Men jeg tror ikke, at vi skal prøve at lade som om, at vi kan forstå, hvordan den bevidsthed er. Og jeg tror ikke på, at den sidder om aftenen og laver en plan for, hvordan den skal få den her hundemad ud af dåsen i morgen tidlig, eller laver sådan nogle sofistikerede overvejelser. Men en eller anden grad af selvreflektion er der jo nok. Og så kan man jo tage det her spørgsmål og sige, hvor startede det så? Da jeg startede med at læse biologi for 25 år siden, der var det jo kun mennesker, der havde en selvbevidsthed, og så har aberne fået det sidenhen. Nu vil vi godt give det til en hund og en kat, men man vil nok ikke være så glad for at gøre til en mus eller en rotte.
Det vil jeg godt.
Ja, det kan du så gøre, ikke?
Jeg vil meget gerne give til rotten.
Jamen, det må du gerne gøre. Og så kan vi så lægge den, så kan vi så sige, skal den så ligge hos krybdyret, eller skal den ligge hos fisken, eller hvor skal den ligge?
Det kan jeg godt sige. Jeg kan godt sige, kom med gæt. Jeg vil sige, mine gæt, og det er kun gæt, det jeg tror, blæksprutter har det, og jeg tror, visse fugle, specielt ravnefugle, fordi der har vi haft en gæst herinde i Hjernekassen, der fortalte om dem, kraver og ravnefugle, og så tror jeg pattedyr, i hvert fald de klogeste pattedyr.
Jamen det er sådan en typisk måde at gøre det på, og så kan man så diskutere, hvorvidt blæksprutten skal med eller ej. Ja. Altså, men der er jo ingen tvivl om, at den laver jo en ret sofistikeret adfærd, og er jo lærer nem. Men indlæringen, det at man kan ændre sit adfærdsmønster, er jo ikke nødvendigvis et tegn på, at man har en selvbevidsthed.
Nej.
Så vi skal jo ud over, hvor ligger altså indlæringen som en ændring i et adfærdsmønster, er jo ikke nødvendigvis noget, man gør, fordi man tænker over det. Det kan jo bare være, at man har ændret centralnervesystemet.
Ja, for eksempel, hvis man tager akvariefisk, som jo, hvis man har akvariefisk, så var man så glad, når man var dreng, fordi når man så tog hånden hen, der hvor de plejede at få mad, så svømmede de hen. Og så var det jo ligesom, de kendte en. Men det er jo bare en refleksbane inde i fisken, som er ændret, ikke?
Jo, det, og samme nummer kan du jo lave en snegl.
Ja.
Og man har lavet den slags forsøg med snegle, som er nogle af de dyr, der har de der 32 neuroner i centralnervesystemet. Dem kan faktisk lære sofistikerede ting. Og det ved vi jo, at det har så at gøre med synapserne, altså der, hvor de nervecellerne går sammen, at de kan ændre sig. De er plastiske, med andre ord. Så hvis man giver dem en oplevelse igen og igen og igen, så vil de synapser, altså der, hvor nervecellerne sidder sammen, de vil ændre sig både i struktur og i funktion. Men det betyder jo ikke, at vi tror, at de har en selvbevidsthed, og at de som sådan er intelligente.
Med de 32 neuroner siger til sig selv, nå, der kommer Tobias, nu er der snart mad, jeg tror lige, jeg snegler mig derhen. Jeg vil altså også sige, selvom de kan ændre adfærd, så er det nok det dårligste cirkusnummer, der findes, dresseret snegle. Altså dels fordi de kan så meget, men også fordi, at der går så lang tid, før at man ser, hvad de kan.
Ja, det er et møjsommeligt projekt.
Ja, men det er muligt. Nå, vi skal videre. Altså, du siger, at på et eller andet tidspunkt opstår der, selvbevidst kalder du det, altså den her evne til i en eller anden forstand at være til stede i en eller anden form for virkelighed, ikke? Og hvis vi nu skal gætte, hvis jeg nu skulle gætte, og det bliver kun et gæt, så kunne jeg forestille mig, at mens vi tre kan sidde herinde i studiet og sige, her sidder jeg og kigger på dig og forestiller mig om hvad du siger om lidt, så er det for hunden, så er det ikke noget med, her sidder jeg i studiet, bare har meget rart, har meget rart, og så kommer du, nu er jeg ikke så rart, så løber jeg den vej. Altså det er sådan lige her og nu bevidsthed, kunne jeg forestille mig, ikke?
Jo, og der, det er jo rigtig, altså dybest set er det jo rigtig svært for os at finde ud af, men man kan sige, at den selvbevidsthed, som opstod på et eller andet tidspunkt, så kan det måske være lige meget præcis hvornår, den kan man jo se som værende sådan et epifænomen, kan man kalde det, altså noget, der opstod ud af, at vi havde fået en kompleks hjerne, som gjorde os i stand til at reagere på den omverden, vi lever i, og så bliver der en overlevelsesmæssig værdi i at kunne lægge langsigtede planer. Og så kan man forestille sig nu, at den overlevelsesmæssige værdi styrkes og styrkes og styrkes, sådan at vi ender op med den her altså kolossale hjerne, som mennesket jo har, hvis vi sammenligner os med nogen som helst andre dyr, så er vi jo langt, langt mere intelligente end noget andet dyr, vi kender til. Og det er jo lidt mærkeligt at tænke på, at vi en art ud af millioner og milliarder af arter har fået den her evne, som er fuldstændig unik. Men den giver os altså i stand til at lave de her meget, meget langsigtede planer, hvor vi jo sikrer vores overlevelse og den måde, vi interagerer med miljøet på.
Og den har jo også nogle omkostninger. Personlige omkostninger.
Ja, vi får, man kan jo sige, at vi får alle de her psykiatriske lidelser ud af det måske, som er en konsekvens af, at vi nu kan bekymre os om verden. Så det er jo ikke kun en dans på roser at være godt begavet, kan man sige.
Når man kan sige, at det, der mennesket opstår, så er det jo syndefaldet i overført betydning, fordi at når vi er mennesker, vi er jo klar til, du ved, at du er Tobias, der sidder der, og er Tobias, og du kan forestille, hvordan det er at være Peter Madsen og sidde her. Men så ved du også, at finde ud af, når du er 4-5 år, 3-4 år gammel, at mennesker dør. Du får det jo at vide. Du er bevidst om din egen død. Det tror jeg ikke, der er en eneste hund, der har nogen fornemmelse af. Og også den her grundlæggende ensomhedsfornemmelse. Altså, jeg ved, at ligegyldigt, jeg kommer aldrig til at blive dig. Vi kommer aldrig rigtigt til at forstå hinanden. Man er ensom, når man fødes, og man går herfra ensom. Altså, alle de der ting, det er ikke noget dyr grund at kæmpe med. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, det er klart, at vi har fået et meget, meget kompliceret følelsesliv ud af at have den enorme intelligens, vi har, hvis man nu taler om det generelt. Ja. Og så kan man jo sige, så kommer der alle de andre problemer med, hvordan skal vi så vælge at opføre os? Så hele den her sådan begreb om, hvad er godt og ondt, og hvad er meningen med livet, det er jo noget, vi så selv skal finde ud af. Og der må man jo også fra evolutionslæren prøve at spørge sig selv om, hvorfor er det, vi har de her normer om, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt. Og der bliver der jo arbejdet meget med for tiden, at det, at vi jo dybest set som regel opføres relativt pænt over for hinanden, det gør vi jo, fordi vi skal interagere i grupper. Og derfor er der en overlevelsesmæssig værdi i at være nogenlunde ordentligt. Så er det godt betalt sig at snyde lidt en gang imellem, men ikke mere, end at det ikke rigtig bliver opdaget, og når det bliver opdaget, så kan det tilgives. Så hele vores sådan evne til at klare os sammen med andre mennesker, bygger jo på, at vi har en eller anden bestemt form for adfærd, som ikke er alt for ødelæggende.
Så man kan sige, at vi er fra naturens side programmeret til at ville opføre os godt. For ellers gik det simpelthen ikke.
Der bliver i hvert fald selekteret dem ud, som ikke opfører sig ordentligt, kan man sige.
Og man kan også se, at det sker i praksis nu om dagen. De her mennesker, som engang imellem skriver et andet på Facebook, jeg har lyst til et eller andet grænseoverskridende socialt, de bliver udstødt. Altså, hvis jeg skriver på Facebook, jeg har tænkt mig i dag at pine et par kattekillinger, for jeg synes, det er verdens mest latterlige dyr. Et eller andet den stil. Det ville rejse en storm, og det ligger om, hvem der gjorde det. Fordi det er simpelthen bare ikke tilladt. Og så går det ved at kunne finde en lille gruppe af folk, der også kunne lide at pine kattekillinger. Men vi ville være meget ensomme og meget, meget udstødt.
Jo, I ville holde det hemmeligt, kan man sige.
Vi ville holde det hemmeligt.
Men der er det jo også vigtigt at tænke over, at mange af de ting, som man jo ikke må gøre i dag, dem måtte man jo godt gøre tidligere. Altså, da vi var børn, måtte forældrene jo gerne slå.
Ja, ja.
Børn. Det må man, altså, og i dag er det jo, altså hvis man gjorde det på gaden i dag, ville man jo blive lynchet. For 50 år siden, så ville man jo få applaus.
Men nej, måske ikke så meget, men det er jo rigtigt, men dengang blev det også anset som det gode, i hvert fald nogle steder, ikke? Fordi at hvis Tobias ikke finder ud af, hvad der er rigtigt og forkert, så bliver han jo en tyv, så derfor får han en over fingrene, når han tager en kage for meget, et eller andet. Det bliver jo opfattet som det rigtige at gøre, ikke?
Jo.
Man slog ikke mine børn. Jeg slog mine børn, fordi jeg er større end dem, og de kan ikke slå igen. Det var jo ikke det, der var argumentet. Men det er rigtigt. Normerne ændrer sig jo hele tiden. og mindre og mindre, kan man sige, indtil videre bliver tilladt socialt set.
Jo.
Så det du siger, det er, at man kan, at det er en del af vores overlevelsespakke, menneskehedens overlevelsespakke, at vi et eller andet sted vil det gode.
Ja, i hvert fald, at vi sørger for at opføre os på en måde over for andre mennesker, så vi ikke er for ødelæggende.
Ja.
Så kan det godt betale sig, selvfølgelig, at snyde lidt.
Ja.
Så altså, der kører sådan et spil, kan man sige, og det ser vi jo i alle mulige biologiske sammenhænge også, at det kan altid godt betale sig at være den, der bryder reglerne lidt, men ikke for meget. Så længe man ikke bliver fanget i den her måde at snyde andre på, så kan det jo godt betale sig. Man kan se det med parring, for eksempel, ikke? At der er jo rigtig mange, ikke hos mennesker viser sig, at det ikke er tilfældet, men hos rigtig mange andre dyr, så vil det jo være sådan, at der vil være en alfahan, som styrer alle hunderne, men der vil jo så være de subordinate
hænder. Altså de underordnede?
Ja, de underordnede hænder, de vil jo så stadigvæk prøve at gøre hunderne gravid. Men for så at få deres egne gener ført videre, kan man sige, ikke? Så der ligger jo sådan et spil, hvor man underkaster sig, men hvis han tager væk, så prøver man lige chancen, ikke? Så reglerne er der jo, men i den grad, at man prøver at bryde dem i en eller omfang.
Jo, men man kan også sige, for menneskehedens, hvis man kigger på menneskehedens historie, ikke, så har det jo været sådan, at vi har en meget, meget stærk kraft i retning af at inddele os i grupper. Og de grupper, der har vi holdt sammen, den kraft kan man se leve helt op til vores tid. Jeg har aldrig været på en arbejdsplads, hvor der ikke har været mange forskellige former for grupper, hvor man kunne medlem af mange forskellige grupper, men hele tiden aftenvagten mod nattevagten og lægerne mod sygeplejersken, hele tiden også mod dem i alle mulige forskellige afskygninger og alle mulige forskellige grader. Og der er det jo, hvis man kigger meget overordnet, så er menneskets kulturhistorie også et spørgsmål om, at først er vi små grupper, der slås mod hinanden, og så bliver det større og større grupper, og det vi jo håber så meget på nu om dagen, og hvor der virkelig bliver arbejdet for, det er jo, at vi kan få lavet en stor gruppe, som holder sammen, hvor det er menneskene mod alle de problemer, menneskene har. Ikke? Og det er jo i forbløffende grad, må man sige, lykkedes i forhold til for 500 år siden. Ikke? Og det er jo fordi, at man kan se, altså fuldstændig objektivt, at hvis vi slås gruppe mod gruppe, altså vi kan blive ved og ved og ved, det løser sig ikke. Det er simpelthen at skændes med konen på et eller andet tidspunkt, og sige, du gider ikke mere, fordi det spilder tid. Og selvom det er svært at holde op, så er det jo det, altså er det rigtigt eller forkert?
Jamen, jeg tror, det er rigtigt, at vi inddeler os i grupper, og der inddeler vi os jo i grupper, der ligner hinanden. Ja. Og det gør vi så måske, altså det kan så være i vores udseende, men dybest set er det jo et eller andet med, at vi har den samme genetik, kan man så sige. At altså, hvis vi er sammen, så har vi nogenlunde de samme gener, og så kan jeg altså være med til at sikre de geners overlevelse, hvis vi spiller sammen som gruppe. Så der er en eller anden form for biologi der, uden tvivl, som er med til at skabe de konflikter, der er også, ikke? Og der må man sige, at vores udfordring bliver jo at finde ud af at se ud over det, og på den måde altså, blive mere som en stor gruppe. På verdensplan bliver det jo i dag, ikke? Fordi vi flyver jo rundt hele tiden og har folk, der arbejder alle mulige steder.
Og parer sig på kryds og tværs.
Og det er jo godt, kan man så sige. Ikke? Fordi så, altså, jeg tror, det at vi bliver mere homogene vil gøre det meget, meget nemmere for os at være en enkelt gruppe.
Så kan jeg spørge dig, hvis nu man ser nu om dagen, altså man hører jo altid, at der har aldrig været mere ufred i verden, end der er nu. Det passer så ikke for vores tid, fordi den er meget fredelig i forhold til, hvad den har været tidligere. Men kan man håbe på, at på et eller andet tidspunkt, så bliver vi blandet så meget op, at der er diskussioner, men der ikke er de store krige?
Ja, det kan man jo i hvert fald håbe på.
Ja, det kan
man
ikke også spørgsmål.
Men altså det er jo rigtig rigtig svært, fordi vores store problem der kommer i fremtiden bliver jo manglen på ressourcer, og som vi skal finde ud af at dele på en eller anden måde. Og hvordan vi gør det tror jeg ikke faktisk jeg er kompetent til at kunne sige noget om.
Nej, men det man kan spise kikærter i stedet for oksekød, har jeg hørt en fortælle.
Ja, det lyder lidt kedeligt.
Ja. Jeg skal så lige spørge her til allersidst. Det der med at få en stor hjerne og blive klog og være i stand til at tænke sig ud af problemerne, kan man sige. Er det den eneste smarte måde at klare i livets udfordringer på?
Nej, der er masser af dyr, som er lige så succesfulde som os, som ikke har den kapacitet. Så, altså, mennesket er et unikum. Man kan sige, at vi har jo også været ekstremt succesfulde, i og med, at vi har koloniseret hele verden og fortrænger alt det andet liv. Det er jo sådan set et stort bevis på vores biologiske overlevelse. Men nej, der er ikke sådan, at man behøver den intelligens, vi har. Og man kan også sige, at livet opstod på jorden for 4,5 milliarder år siden. Intelligensen i det omfang, vi har, er måske noget, der er 100.000 år siden. Så livet har jo fungeret uden den helt store, hvad skal man sige, hjerneaktivitet i milliarder år. Så nej, der er masser af andre muligheder for at overleve på en hensigtsmæssig måde.
Og hvis der kommer en komet eller et eller andet, så kan det være insekterne. De kan ikke sige det, men, og de kan da ikke tænke det, men de kunne have sagt og tænkt det, hvis de kunne have tænkt eller sagt noget, så kunne de sidde der og sige, den der lærer sidst, det er bedst, fordi de har større chancer for at overleve.
Jamen det er jo sindssygt vigtigt pointe i evolutionen. Det er jo, at vi tilpasser os det miljø, vi er i, og lige pludselig så sker der noget fuldstændig uventet. Altså da en meteor slog dinosaurerne ud for eksempel, og pattedyrene fik lov til sig at overtage jorden. Vi kan jo alle sammen uddø af en eller anden influenza, sådan så menneskeheden forsvinder, og så kan det være kakalakkerne, der overlever. Det er fuldstændig uforudsigeligt, hvad der slår os ud på et tidspunkt, og det er jo ikke noget, vi kan tilpasse os til lige nu.
Nej, og der kan jeg bare sige, at hvis der er nogen ude fra det fjerne rum, der kommer og besøger jorden, så vil jeg håbe for dem, at der stadigvæk er nogle mennesker at snakke med, og det er ikke bare nogle kakelakker, de skal rundt og kigge på. Og med det...
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og jeg har lige talt med Tobias Wang, som er ekspert, kan jeg godt sige, i evolution. Tusind tak. Og det handler nemlig om menneskehjernen. Hvad skal vi med den? Og hvad skal det blive til? Og der har jeg den store glæde. Sige velkommen til min næste gæst, Anders Kvitsau, innovationschef hos IBM. Og du ved noget om computer. Og der kan man jo sige, at... Nej, jeg først spørger innovationschef hos IBM. Hvad laver du?
Jamen, jeg arbejder med forsknings- og udviklingsprojekter og nye teknologier i IBM. Vi har jo en meget stor forskningsdivision med laboratorier rundt omkring i verden, og det er noget, som vores kunder meget gerne vil høre om, og det er noget, som vi også, kan man så sige, nogle gange tager her til Danmark og laver projekter her på Danmark. For eksempel på Bornholm, hvor vi lige er til folkemødet, der har vi et stort projekt omkring fremtidens elsystem, kan man sige, ikke? Hvordan det skal se ud, når vi engang har masser af vind og masser af sol og ikke så meget... Hvad kan man så sige, kulkraft mere? Hvordan får vi så det hele til at hænge sammen? Så den type af projekt er noget, vi involverer os i.
Der bliver bare nysgerrig. Er det sådan noget med, hvordan man sørger for at sende strøm den rigtige sted hen på
ja,
det rigtige tidspunkt?
Ja, lige præcis. Og man også får brugerne til at bruge strøm på de rigtige tidspunkter ja. Og så videre, og finde sig i en gang imellem, så kan det blive skruet lidt op og ned for varmen, eller måske tager lidt længere tid at tørre deres tøj i tørretumleren. Den slags ting, og få det til at spille sammen.
Ja, men den grund til, at du er her i dag, det er fordi, du er en af dem, der ved noget om, hvor computerteknologien, hvor langt den er kommet. Og kan du lægge ud her, man give nogle eksempler på, hvad kan computer nu om dagen?
Jamen altså, hvis vi ser på, altså, man kan sige, det er et stort spørgsmål, fordi computer er mange ting, og de sidder rigtig mange steder og laver forskellige ting. Men hvis vi ser på de computer, som de fleste af os vel kender i dag, jamen, så er computere rigtig gode til at håndtere nogle store datamængder. De er rigtig gode til at kommunikere. Computer kan først og fremmest programmeres, og det vil så sige, at de er rigtig gode til det her med logik og med matematik osv. Så en computer er egentlig nogen, vi bruger til at, hvad man skal sige, skabe modeller af den verden, som vi mener, den ser ud lige her nu, og så bruger vi den til at automatisere nogle ting.
Så det er maskiner, der gør, hvad der bliver sagt, kan man
det
sige?
Det er det. Det er maskiner, som og så en gang imellem, så må vi justere lidt på dem, når det viser sig, at virkeligheden ikke længere passer til de modeller, vi har bygget op i maskinerne. Arbejdsgangene bliver noget andet, eller...
Men det er jo alligevel, altså når jeg sidder udefra, så kan jeg jo ikke undgå at blive fuldstændig vanvittigt imponeret, hvis du tager sådan nogle søgemaskiner. Mm. Altså du går ind, skriver nogle ord, bam, så får du, altså i løbet af ingen tid, bliver den information hentet frem.
Ja.
Det er en fuldstændig automatisk proces, der foregår efter nogle i forvejen fastlagte skemaer.
Efter nogle algoritmer, og efter også nogle, hvad kan man så sige, efterhånden, så begynder de her computer jo også at have noget maskinlæring. Så der er selvfølgelig også noget læring i, hvad er det egentlig, når du skriver en ting, hvad er det så egentlig, du mener? Og det vil så sige, at computeren begynder at blive lidt klogere til at forstå, hvad det er, vi mennesker vi egentlig mener, når vi spørger dem om noget.
Der er en ting, jeg skal spørge om, og det har jeg altid vil spørge om. Nu gør det. En algoritme, hvad er det?
Jamen, algoritmer, det er jo et stykke, man kan så sige, matematik, hvor man altså bruger det til at udføre nogle funktioner.
Så det er
en arbejdsplan, det er formler, kan man sige, ja. Det er, ja.
Så alt det her, det er computer, som man, nu må jeg sige, måske er det streng, men det er computer, der kan det samme som kakelakken, bare på en ekstrem avanceret måde. De gør, hvad der bliver sagt, ja. Og sådan.
Ja.
Men Er man kommet videre end det?
Ja, det er man, fordi der sker jo rigtig meget på det her område. Der er hele tiden udvikling i gang. Så vi er i gang med at få computere, som er meget bedre i stand til at håndtere den usikkerhed, der er i verden. Og det er jo altså egentlig indse, at verden er ikke logisk, og vi kan ikke bare modellere verden ud fra logik. Så derfor så begynder vi altså at få computere nu, som både er i stand til at opfatte verden, og som også er i stand til at forstå verden. Hvad kan man så sige? Måske lidt mere, som vi forstår verden. Den sammenhæng, som den er, det kan være i hjælp nogle sensorer. Vi begynder også at få computere, som er i stand til at forstå viden, som vi forstår viden, og det er meget vigtigt, kan man så sige.
Og hvordan kan de forstå viden, som vi forstår viden?
Jamen, de kan forstå viden ved, at de, det er noget af det, vi arbejder med, det der hedder kognitiv computing, og det vil så sige, de er i stand til egentlig at opfatte ting, som vi opfatter dem, og det vil så sige, det kan være sådan noget som at forstå sprog. Man kan så sige, at mange af de søgemaskiner, som vi ser i dag, de forstår jo rent faktisk ikke sprog. De er i stand til at finde ord og så videre. De er i stand til at kunne lave nogle, et ord har en betydning, det kan også have en anden betydning, men de forstår i realiteten ikke sprog. Så det er jo sådan set den ene ting, at de begynder at kunne forstå sprog, kunne analysere sætninger, kunne forstå, at ting de består. De betyder en ting i en sammenhæng, men betyder noget andet i en anden sammenhæng. Så begynder de at kunne danne en masse hypoteser. Så det er faktisk kan man vende og modellere meget sådan den menneskelige hjerne, og så sige, hvordan fungerer vi mennesker egentlig, så vi forstår de her sprog, eller vi forstår nogle sanseindtryk. Så begynder vi at danne os en masse hypoteser om, hvad kan de her betyde, og trække på tidligere erfaring, hvad har vi lært, eller hvilken viden har vi fået indlært, eller hvad har vi erfaret tidligere, og begynder at kunne tolke de her indtryk. Og så begynder de selvfølgelig at tage stilling til at kunne resonere. Kunne sige, jamen okay, altså jeg er måske ikke sikker på, hvad det her betyder, hvordan skal jeg forholde mig, skal jeg skylde mig at hoppe ind på fortorvet, hvis der kommer kun ud af kørende, eller kan jeg godt blive stående her? Eller hvad skal et svar være? Men alligevel, man kan så sige, tage chancen, eller komme med et svar, og også vide, hvor sikker man er i det svar. Og så ellers komme med et svar. Og så hele tiden blive klogere ved at lære af de erfaringer. Det er noget, der bliver læret et sted, kan man så sige, i computeren. Og så har den erfaring at trække på næste gang.
Og det er jo grænseoverskridende. Fordi det, du siger, det er en meget, meget smuk beskrivelse af, hvordan hjernen fungerer, det er jo, at det er sådan en gættegenerator, som hele tiden opstiller teori og hypoteser, hvad der kan ske, og så er den klar.
Ja.
Og det gør de her computer også.
Ja.
Det vil sige, de går fra at være maskiner, der laver noget fuldstændig fastlagt, til at være maskiner, der en vis forstand kan. Det vi kan, indrette sig på situationen, vælge den mest fornuftige løsning, baseret på situationen og hidtidig erfaring.
Ja.
Ja. Ja. Kan du give nogle eksempler på den her slags computer, og hvad de kan?
Jamen, det kan jeg godt. Altså, vi arbejder med noget, der hedder, med sådan en computer, der hedder Watson. Og det er Watson, bruges det der nemmere at sige kognitiv computing hele tiden, så lad mig bare sige Watson. Men det, vi bruger Watson til, det er for eksempel inden for sundhed. Så det vil sige, at vi bruger maskinen til egentlig at kigge på patienters data. Vi har oplært den her maskine ved at kigge på cirka 20 års patientjournaler tidligere. Vi har lært, hvad kan man så sige, Watson her, alt omkring medicin, omkring virkestoffer osv. Og det vil sige, at den kan nu trække på hele den her viden, plus en masse sundhedsviden. Den kan trække på al den her viden her, til at komme med forslag til behandling til patienter, som for eksempel har kræft. Noget af det, vi startede med.
Og der er den jo, vil jeg så sige, lægen overlegen meget hurtigt. Fordi et af problemerne, det er jo at holde rede på alle de stoffer, der er, alle de bivirkninger,
ja,
og alt det, der kan ske, når det kombineres.
Ja, ja. Og patientens eget, hvad kan man så sige, egen situation også, ja, ikke, som jo så godt kan være en udfordring. Og det er jo fordi, kan man så sige, der er al den her viden, som egentlig opstår, som hidtil har, hvad kan man så sige, som er lavet til mennesker kan sidde og kværne det her igennem og kan læse det, altså hvad hedder det, det kan være forskningsrapporter og kliniske tester osv. Det er noget, hvor man så har forskere til at sidde og prøve det her, omsætte det her til, hvad betyder det så rent faktisk for måske noget fremtidig medicin, eller hvad betyder det til de behandlingsprotokoller, som man nu har på, hvad hedder det, på hospitalerne, hvordan skal man gøre det her? Det har mennesker hidtil ligesom været forbeholdt, eller haft som deres métier og omdanne til noget praktisk. Det er der, hvor vi begynder at have systemer, som begynder at få den samme indsigt, som vi mennesker i den slags, og kan komme med nogle forslag.
Og her sidder jeg også som uddannet læge med bæverne stemmer og siger, det vil sige, at man sagtens skal forestille sig, at man kan få maskiner, der kan diagnostisere langt sikrere og mere effektivt, end mennesker kan.
Ja, altså både og, fordi altså der foregår jo meget, kan man så sige, kommunikationen mellem lægen og mennesket, når man diagnostiserer, man kan så sige, og vi er heller ikke ude at diagnostisere, men egentlig mere komme med behandlingsforslag, ja, så når diagnosen den har været der, ikke. Men selvfølgelig på sigt kunne man godt have sagtens forestille sig, at i hvert fald alt det, som alt den del af diagnosen, som er baseret på noget faktuel viden, og være i stand til at overskue det, inklusive den nyeste forskning, og få det ind i diagnosen, sådan så man altså diffuse sygdomme og den slags, kan man sige, bedre kan få et hurtigt gæt på, hvad kan muligheden være her?
Altså, man kommer af og siger, ondt i maven, ja, den og da, formodet blodtryk og alle blodprøverne, og så kommer computeren ud og siger, det her, det drejer sig formentlig om sådan noget, og så taler man med lægen,
som siger, flere forskellige muligheder med noget, hvad hedder det, med noget begrundelse også, og med nogle sandsynligheder for, hvad man kan så sige, om det er det ene eller den anden. Og så er det op til lægen egentlig at kigge på det, som systemet, ligesom de begrundelser, som systemet har, og tage stilling til det.
Og så kommer der et spørgsmål, der giver mulighed for at gå videre til næste emne, fordi hvad så med psykiatri? Kunne man få computer, der kunne sætte sig ind i, eller har man computer, der kan sætte sig ind i, hvad der foregår inde i en psykiatrisk patients hoved?
Jeg ved ikke, om man kan sige, hvad der foregår inden, men man begynder at have, kan man sige, computere, som er i stand til at diagnostisere psykiatriske patienter. Altså for eksempel det at finde ud af, om en patient har demens for eksempel, eller begyndende Alzheimer's, eller ADHD for den sags skyld, er ting, som man arbejder med. Fordi man ved, at der er nogle ydre ting, som man kan holde øje med. Altså den måde, som patienten taler på, for eksempel, er noget, hvor man kan med ret stor sandsynlighed så sige, når man begynder at se, at der sker et eller andet med ordstillingen, eller med rytmen med talen osv., jamen så kunne det godt være tegn på en begyndende Alzheimer's eller demens.
Så nu har vi, eller står meget tæt på at have computer, der er i stand til at ændre deres egen adfærd baseret på egne erfaringer, og som kan håndtere store, store mængder af data og komme frem til konklusioner. Hvad er det, kan man sige, der mangler, før vi har en computer, der fungerer lige så godt som menneskehjernen?
Jamen, jeg tror, der er mange ting, som computer ikke kan i dag, og det er sådan noget som sund fornuft, det er sådan noget som moral, det er sådan noget som etik, det er sådan noget som at håndtere dilemmaer og den slags ting. Der er mange vanskelige situationer, hvor man skal sige, der kan man altså ikke bare sætte tingene ind i en maskine og så slå autopiloten til. Altså specielt sådan noget med dilemmaer, altså man har to dårlige, hvad kan man så sige, løsninger, hvad for en af dem her skal man tale, der må man i sidste ende så sige, jamen, der må være andre faktorer, som egentlig gør sig gældende her også, ikke? Altså den klassiske med, hvad skal den selvkørende bil køre ned, ikke? Altså, skal det være den gamle dame, eller skal det være, barnet, der løber over gaden, ikke? Og ellers skal man slå sig selv ihjel for den sags skyld, ikke? Køre ind i en mur i stedet for, ikke? Så den type af dilemmaer, det er meget vanskeligt at få computer til at komme med fornuftige løsninger der. Og det er også derfor, når man snakker kognitiv computing, så i forhold til kunstig intelligens, så handler det altså ikke om fuldstændig at tilsidesætte den menneskelige beslutning, men så er det mere at hjælpe os med at tage bedre beslutninger.
Men tror du, at man engang i fremtiden vil komme til at kunne have computer, der kan vælge at køre den rigtige ned i den selvkørende bil?
Jeg tror måske nok, at man kan få computer, som kan tage lige så gode beslutninger, som mennesket kan. Kan man så sige, fordi vi tager garanteret også i situationen den rigtige beslutning.
Det er meget mildt sagt.
Ja.
Så det er kun jægerpiloter og astronauter, der altid vælger rigtigt.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men de sidder så også med en eller anden lille tyk bog og manual, det har vi jo set på filmen, og kigger den sidste ende, ikke? Så altså, det tror jeg nok, men jeg tror, der er meget langt til, at vi har computere, som kan fuldstændig det samme som mennesker.
Men der er jo alligevel sket meget, siden de kom frem.
Ja.
Hvordan tror du, det ser ud om 10 år, for eksempel?
Man snakker meget om det her med den eksponentielle vækst, hvor hurtigt det egentlig går i dag. Nu kan man så sige, inden for selve det med computer, der kan man så sige, er der på visse områder, der er eksponentiel vækst, specielt når man snakker om den viden, som de her genererer. Men når det drejer sig om selve computerkraften, så har vi ikke helt set den eksponentielle vækst her de sidste 5-10 år måske. Der er det fladet lidt ud på grund af nogle fysiske ting, som man har svært ved at håndtere sådan rent processermæssigt. Så, men jeg tror i hvert fald om 10 år, at så er der ikke nogen, sige, væsentlige beslutninger, og det er måske både i vores eget hverdagsliv, men også i virksomheder og hos myndigheder, som bliver taget, uden der er sådan en kognitiv, en eller anden digital assistent, som har været med til at komme med, hvad kan man så sige, med hjælp til den her, komme med fakta, og sikkert også vurdere for og imod. Og det tror jeg, som ikke engang, vi skal vente 10 år. Der, på et tidspunkt, så vil man ligesom sige, at man altså, de her hjælpemidler her, de er så værdifulde, så dem skal man altså tage i brug.
Så nu siger jeg noget meget banalt, men altså for nogle år siden, der slap vi for alt det kedelige gravearbejde. Og nu slipper vi så er vi slået for det kedelige fabriksarbejde, nu slipper vi for mange af de kedelige beslutninger.
Jeg tror i hvert fald, vi slipper for meget af det kedelige arbejde med at finde ud af, hvorfor vi skal tage en bestemt beslutning. Så alt det her med at kigge igennem lovparagrafer, eller kigge igennem forskningsrapporter og så videre. Den slags beslutninger, den slags arbejde, tror jeg efterhånden, vil vi så sige, at det kan computeren altså gøre meget hurtigere og mere præcist end os mennesker.
Så skal jeg tage det sidst. Turing-testen, hvad er det for noget?
Jamen, Turing-testen, det var sådan set Alan Turing, jo, som var en af de første, som begyndte rigtig at snakke om kunstig intelligens. Han egentlig opfandt sig, hvordan kan man teste, at en computer er lige så klogt som et menneske? Og det han jo så sagde, at vi kan lave en test, hvor vi ligesom anbringer en computer i et rum, lukker døren eller trækker gardinet for, og vi er, hvad kan man sige, anbringer et menneske i et andet rum, og lukker døren eller trækker gardinet for, og så har vi et tredje menneske, som skal være dommeren. Og så skal mennesket her så prøve at føre en dialog. Det kan så godt være, at det er tekstdialog, altså man skriver til,
ja.
Men altså føre en naturlig dialog med de to, og så bagefter skal finde ud af, i hvilket rum sad computeren, og i hvilket rum sad mennesket. Og hvis mennesket ikke kan finde ud af det, jamen så har man bestået
Turing-testen,
og så har man en computer, som er i hvert fald lige så klog som menneske, eller lige så intelligent som menneske.
Så det der er det ypperligste menneskelige træk i forhold til computer, det er så evnen til at smalltalke?
Det er smalltalke, det er den her almene viden, ja. Og det er jo der, hvor vi begynder at snakke om, så har vi det, man kalder sådan en kunstig generel intelligens. Yes. Det er sådan AGI, og så senere så kommer måske også en, der er endnu klogere, kan man så sige, ikke?
Tusind tak, vi kommer tilbage til jer begge to senere. Men først så skal vi have et stykke musik, og det er et stykke musik, det er min private Turing-test. Den hedder ikke Turing-testen, det er Madsen-testen. Og det er, når der er en computer, der kan danse lige så flot, synge lige så godt og revolutionere musikken lige så godt som Michael Jackson, så er jeg klar til at også tage hatten af. Og det vi skal høre, det er Michael Jackson, og han vil synge sit nummer Human Nature. Det kommer her.
If they say
Det var Michael Jackson, og han er ikke blandt os mere, men dengang han var her, der var han bestemt ikke nogen computer. Det kan jeg garantere for. Vi har talt om menneskehjernen, eller vi har talt om hjernen i bredeste forstand. Hvad skal vi med den, og hvad er det, den kan? Og så har vi talt om computer, og det går jo hastigt fremad. De kan flere og flere ting. Og det, som jeg så tænker på, det er, hvis man nu er meget vild i hovedet en dag og sidder og tænker, nu har vi haft evolutionen, som fremskabte mennesket. Mennesket har fremskabt computeren. Tænk nu, hvis computeren bliver så klog, at den kan opfinde sig selv og finde bedre og bedre computer, så vi får sådan en helt ny form for teknologisk ting. De her computer, bliver de nogensinde så kloge som os mennesker, eller klogere end os mennesker? Tror I det? Og der er begge to, der er frit slag. Anders?
Jamen, nu siger du jo specifikt klogere. Ja. Så det vil sige, at vi er bedre i stand til at håndtere viden end os mennesker. Det tror jeg, de gør. Jeg tror også, vi er ved at nå der. Men hvis vi snakker om intelligente, det vil sige, at vi snakker om noget social intelligens og andre former for intelligens, og bliver de lige så, man kan så sige, kan de vise empati på samme måde og sådan nogle ting, så tror jeg, der er meget langt. Og jeg tror ikke, jeg tror også, man kan så sige, og nu tror jeg også udviklingen, det måske Tobias, der mere skal bekræfte eller afkræfte det, at vi mennesker har det med at udvikle os med de ting, som vi efterhånden også opfinder. Så der sker noget med os, og så begynder vi at kigge og bruge nogle andre muligheder, som vi som mennesker et eller andet sted kommer det fra. Det ved jeg ikke, Tobias, som du er.
Jo, men det er jo ikke en biologisk evolution, der sker der, når vi ændrer os. Der er vi jo stadigvæk de samme mennesker i den biologiske sammenhæng, men vi forstår at tilpasse os i et ændret miljø. Og der må man jo sige, at vi er fænomenale med ny teknologi. Mm. Altså, vi håndterer det jo, som om det er helt naturligt, på trods af det noget, der opstod for meget kort tid siden.
Ja, sådan en iPad, den vokser meget hurtigt fast i vores hænder, eller smartphonen. Men man kan godt forestille sig, at computer kan blive sådan en forlængelse af vores krop. Vi har jo allerede kunstige lemmer, der kan styres ved tankeaktivitet og sådan noget der.
Jo, men der er jo stor udvikling for eksempel at have former for computer indopereret, for eksempel til at dosere insulin. Og det tror jeg, vi vil se meget større grad i fremtiden, at vi vil bruge computere til at sidde i kroppen og være med til at regulere kroppens funktioner. Mm. Så den teknologi er vel allerede til stede.
Det tror jeg også, der er. Og der er meget forskning på det område her også, ikke? Altså omkring sådan noget augmented reality. Det sidder måske ikke direkte i computeren, men det sidder på kroppen, ikke? Og nu kan man se, at vi alle sammen render rundt med wearables og så videre, også hvor vi begynder også at få nogle informationer hele tiden. Så det kan godt være, at det ikke er lige indopereret, men det er noget, som er med til at forbedre vores egenskaber og give os noget mere indsigt sådan on the fly. Fordi det er noget, vi synes, der giver en værdi for os i hverdagen eller i vores arbejde.
Men hvis nu, nu er det mig, der er skræmmemanden. Hvis nu, man... Er der noget, vi skal holde øje med de her computer? Er der noget, en udvikling, man skal passe på og sige, hvis de begynder at sige, du skal ikke slukke mig, Anders, fordi at, jeg har ikke lyst til at gå i seng nu. Skal man så begynde at passe på, eller hvad?
Så jeg tror, det er den her singularitets-tankegang om, at på et eller andet tidspunkt, så har vi computere, som er meget klogere end os selv, og som måske også begynder at have en form for overlevelsesinstinkt, og på den måde vil gøre alt for, at vi som mennesker ikke generer den, og så måske også, som vi tidligere snakkede om, bliver bedre, at forbedre sig selv. Altså, jeg tror, hvis, som man har sagt, at hvis de her computer her, de bliver for frække, hvis de her computer, de tager for meget magt, jamen, så slukker vi bare for knappen. Altså, og jeg tror, at der er meget langt fra, at sådan nogle computer, de får sådan det her, nu har vi snakket om selvbevidsthed tidligere, den her selvbevidsthed, det her overlevelsesinstinkt, og at de også vil se mennesker som en trussel. Vi er trods alt dem, der har skabt dem.
Ja, det er morfar.
Men
der kan jo komme en stormfuld teenageperiode for sådan en computer. Men det, som jeg synes jo, og det er dig, der har gjort mig opmærksom på den pointe, der er jo en ting, som jo er sådan en, nu vil jeg sige Hollywood-kliché, eller sådan en science-fiction-kliché, og det er jo, at de der computer ude i fremtiden, som er klogere end os mennesker, eller lige så kloge, de er altid onde. Og der sagde Tobias jo, at i hvert fald som menneske, vi kan ikke overleve som art, hvis vi vil det dårlige. Vi er smålige, og vi er svage, og vi slås, men vi vil grundlæggende det gode. Så det må jo også gå ud fra at skulle være indbygget i en eller anden form, i en computer, eller hvad?
Jamen, det ved jeg ikke, om man nødvendigvis kan sige, fordi vi jo ikke helt ved, hvilke præmisser den vil gå ind og konkurrere på. Så jeg tror ikke, man skal som udgangspunkt gå ud fra, at en computer med kunstig intelligens nødvendigvis vil have det samme adfærdsmønster. Så det kan man da godt, altså det er ikke sådan, at jeg ligger søvnløs om natten, vil jeg sige, men jeg tror, at det er ikke noget, man skal tage som et givet præmis, at det vil komme ud af en opstående selvbevidsthed i en computer.
Men sådan en selvbevidsthed i en computer, kan den opstå af sig selv? Eller er det noget, vi skal konstruere?
Nej, altså jeg mener ikke, den kan opstå af sig selv. Det er noget, vi giver den. Vi giver den jo de sanser, som den skal have. Vi giver den, om den skal opleve, om den skal høre noget, om den skal kunne se noget. Vi giver den også, kan man så sige, det rum, det udfaldsrum, som den skal arbejde indenfor. Så det at have en computer, som nogen har sagt, jamen, den kan gå på internettet og sådan set bare lære sig selv hele tiden og nyt. Altså det tror jeg faktisk, det ved vi alle sammen. Hvis vi bare går på internettet og sidder og søger rundt omkring, så kommer der hurtigt meget skrammel ind, som vi ikke rigtig kan bruge til noget. Og det, hvad hedder det? Så jeg ser ikke den. Jeg ser ikke den der fare.
Fordi du mener, at vi vil være i stand til på forhånd at forudsige konsekvenserne af det, vi får computeren til at gøre.
Ja.
Ja. Og der er ikke nogen, altså der er vel ikke nogen her på jorden endnu, der er interesseret i at bygge en computer, der udsletter menneskeheden. Eller hvad siger du, Tobias?
Nej, det vil man vel ikke have interesse i, men altså, problemet er vel, at hvis det opstår den selvbevidsthed, uden at vi fanger den, altså uden vi er opmærksom på den, så kunne man vel i princippet stå med et problem.
Men der er det så, at Anders siger, at vi har jo lige bestemt, hvad for nogle sanser de skal have. Altså, vi har jo... Men det, ja. Så det er det, du er nervøs for.
Jeg ved ikke, om jeg er nervøs som sådan, men jeg synes jo, det er svært, når vi ikke rigtig kan definere, hvad selvbevidsthed er. Og det har vi jo ikke rigtig formået at gøre. Så ved vi jo heller ikke typisk set rigtigt, hvordan det opstod. Vi ved ikke, hvor i vores hjerne, altså kan man sige frontal cortex, men det bliver vi jo ikke meget klogere af. Nej, vi ved ikke, hvor fanden det er. Så det er jo ikke noget, vi sådan rigtigt har styr på. Og hvis man så siger, jamen det opstår ikke i en computer, det er jo lidt en forudsigelse om, at det, vi ikke ved, ikke kommer til at ske. Altså det.
Men på den anden side, så må man jo også sige, når vi nu bekymrer, så må man også sige, det er jo fantastisk, at vi inden for 50 år eller 100 år, har fået de her ting, som jo kommer til at fjerne kedeligt arbejde og gøre det arbejde udført på en langt mere kvalificeret måde. Ikke? Og det er jo også et af utallige beviser på, hvor fantastiske vi mennesker er. Ikke? Fordi hvis man havde taget en viking for 1000 år siden og havde sagt til ham, altså, hvordan tror du, tingene ser ud om 1000 år? Så havde han siddet og tænkt lidt, og så havde han sagt, om 1000 år, så tror jeg, at vi har vikingskib, der er måske 8 gange så lange som dem, vi har. Og nogle overmand, hvor der er 6 mand, der kan ro. Og så vil vi være i stand til at ro 3 gange så hurtigt. Mm. Og det bliver fuldstændig vildt. Men spørgsmålet er, om vi kommer op på for hurtige hastigheder. Det skal vi lige holde tjek på. Man har jo ikke evne... Altså, vi ville jo ikke for 30 år siden, vi ikke have mulighed for at forudsige smartphonen. Mm. Og det er jo spændende, hvad der sker, ikke?
Ja, ja.
Og hvad her til allersidst, hvad tror du, der sker, Anders?
Jamen, jeg tror, at vi vil se, at de her, kan man så sige, fordele, som vi får de computere her, så netop kan, altså når vi tænker på, at der er måske 1 eller 3.000 mennesker i danske sundhedssystem, der er patienter, der dør af utilsigtede hændelser, og så meget af det er, at den ufuldstændighed, som vi egentlig har, en ufuldkommenhed, som vi som mennesker vi har, at vi kan forbedre det ved hjælp af teknologi, der tror jeg, at vi vil komme over den her teknofobi eller robofobi, jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder, og se de fordele, der er, og så sige, der skal altså være må man så sige, vi skal bruge de her muligheder.
Og Tobias, hvordan tror du, det ser ud?
Jamen, jeg tror også, det er mulighedernes land, og jeg mener, at vi kan... Den eneste måde, vi skal kunne brødføde en 9 milliarder population på jorden, det er jo igennem computerkraft, og den eneste måde, vi skal forbedre vores behandlinger, bliver også gennem computerkraft. Men der ligger der nogle problemer, som man bliver nødt til at prøve at tænke igennem, men at forudse dem bliver jo rigtig svært.
Ja, men den er vi alle sammen enige om. Vi skal... Altså, når computeren begynder at sige... Lad være at slukke, og jeg vil egentlig gerne have, at der kommer en anden operatør i morgen, for jeg synes, du er lidt kedelig. Sluk og lad være at tænde. Men der er altså et stykke tid til. Er der noget, I har? Vi har et halvt sekund, en halvt minut. Er der noget, I har, vi gerne vil tilføje?
Nej, jeg synes, vi er kommet meget godt. Jeg synes, vi er kommet godt rundt om det, og så siger vi, som du siger, det er mulighedernes land, og det skal vi være. Det skal vi se på.
Vi sad her, mens Michael Jackson spillede, og vi nød musikken, så havde vi talt om, hvor hurtigt tiden gik. Og det gør den. Og det har bragt os frem til noget, som Emma og jeg er meget, meget spændte på. Det har nemlig bragt os frem til, at nu er det tid til Lyquist.
Ja, det er så, og lyden i denne her uge, den er optaget i en zoologisk have i Nebraska i USA. dyret, der forsager lyden, det lever i Centralafrika, når det altså ikke er i fangeskab. Og så er lyden også forsaget af dyreflokkens leder, der kaldes en sølvryg eller en silverback. Og lad os prøve at høre lyden en gang. Den kommer her et par sekunder inde. Ja, det var lyden. Den var ganske kort. Den var sådan en lidt trummende lyd. Fordi den var så kort, så kan vi lige høre den igen. Jeg har lavet et lille slags remix, hvor den lige kommer tre gange i træk. Ja, det var altså, det er denne uges lyd. Det er ikke oh man-lyden til sidst. Det er altså menneskedyret, der laver den lyd. Men den trummende lyd, hvilket dyr forsager den? Det må du gerne sende ind til os i en mail. Den hedder hjernekassen@dr.dk, og du kan altså vinde Peters hjernesange, som altså er en CD, der er meget svær at få fat i. I sidste uge, der havde vi også en lydquiz, og vinderen af den, det er Claus Tværsted. Han gættede nemlig, at det var den lyd, vi spillede, var lyden af jordskælv på Haiti, optaget på Bornholm. Og Peter?
Vil jeg nå til at sige, at der er en CD på vej til denne uges vinder. Den kommer med posten. Og en CD, skal jeg lige sige til lytteren, det er sådan en lille hvid sølvskive, som man kan putte i en CD-afspiller, og så kommer der musik ud. Er du færdig med lydquiz, Emma?
Ja, jeg er færdig med lydquiz for denne gang. Man kan altså, måske skal vi bare lige gentage, send svaret ind til os i en mail, hjernekassen@dr.dk, og fortæl os, hvad det var for et dyr, der altså skabte den lyd, vi lige hørte her.
Tusind tak, Emma, og tak til mine to gæster. Så er det mit arbejde, eller ikke arbejde, min dejlige opgave, at bruge de sidste 2 minutter af Hjernekassen. Og det vil jeg gøre ved at takke Emma Elise Olbæk Høj, fordi at hun både lavede lydquiz og god lyd. Mine gæster vil jeg også takke. Og så vil jeg annoncere, at næste gang, som jo er den sidste gang inden sommerferien, den har vi kaldt Ungdomsdrømme. Og det har vi, fordi at næste gang i Hjernekassen byder vi ungdommen indenfor. Der kommer unge mennesker, som har afsluttet 9. klasse, og de skal fortælle os om, hvordan det er at være ung, og frem for alt, hvad er det for nogle drømme og tanker, de gør sig om fremtiden. Ser de positivt på det, eller er de bekymrede, og hvad skal de bruge deres lange resterende liv til? Det er det, der handler om næste gang, og jeg kan godt sige, de unge mennesker, vi har fundet frem til, det er super top kvalitet. Så har der nogensinde været grund til at lytte ind til Hjernekassen, så er det også næste gang. Og med disse selvreklamerende ord, der vil jeg sige hjertelig tak, fordi I hørte på. Det er ikke fuldstændig solskin i dag her, hvor jeg sidder, men det er sommer. Gå ud i naturen, nyd den, fordi om et halvt år, så er det november, og så er der ikke så meget ved at være ude. Rigtig tak, fordi I lyttede med, og på hjertelig genlytning igen om en uge.